Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міскевіч, і сёння ў праграме. Суд над шпіёнам працягваецца ў закрытым рэжыме.
Постановление о назначении судебного разбирательства изначально предусматривало ведение процесса в закрытом судебном заседании.
Рабочих завода, які ліквідуюцца, примушають звольняться по власним жаданням.
Собирали их, оскорбляли, унижали, директора таким же методом выгнали. И им сказали, что увольняйтесь, или мы вас уволим по статье.
Громадский активист доказал суде, что не порушал правила дорожного руху и зафиксовал, что супрацовник да им аж ну 4 разы порушил те правила.
Мы поехали протокол составлять. Гади или развернулись на месте. Он говорит, на месте. Судья говорит, там же двойная сплошная. Я говорю, все правильно. Вот что требовалось и доказать.
Протягиваем правоборонную программу «Кардиограмма». При микрофоне Вольга Міскевіч. И, как завсёды, традиционно распочинаем программу «Загляду правооборонших новин». Спецзакладчику АН по Беларуси протягнули мандат. Это стало вядома после голосования делегации 13 червня, которые уваходят у Совет АН по правах человека. За пропанову протягнуть мандат Миклашу Харашці отдали свои голосы делегации 26 краин. Супрать выступили 3 краины, устремалося 15. Згодно с регламентом лёс пытанне вырашаецца простай большынёй галасоў, адзначае Рада Свабода. У дыскусіі ўдзельнічалі прадстаўнікі Ірландыі, ЗША, Беларусі, Венесуэлы, Эквадора. Нагадаю, што афіцыйны Мінск не прызнае мандат спецдакладчыка АН па сітуацыі з правамі чалавека ў нашай краіне. Улады нашай дзяржавы адмовіліся супрацоўнічаць з Харашці і таксама не пускаюць яго ў краіну.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Беларусь займае сусветным рэйтынгу міру 96 месца па колькасці сілавікоў. Самай мірнай краінай лічыцца Ісландыя. За ёй ідуць Данія і Новая Зеландыя. Апошнім у рэйтынгу на 162 месцы стаіць Афганістан. Рада Свабода знайшае, што ў параўнанні з леташнім індэксам сітуацыя ў Расіі, гэта 155 месца, і ў краіне у яе 111 пагоршылася. А вось Беларусь крыху палепшыла свае паказчыкі і перамясціла со 109 места на 96, опередживающий Армению, але отстающий от Молдовы и Казахстану. Полепшение показчика для нашей краины авторы доследования тлумачить зменшением узровня злочинности, але тут же звертаюсь увагу на велизарную колькость спецслужбов и высокие соотносины колькости внутренних сил безпеки до колькости насельництва.
Кардыяграма – программа про то, как быть человеком.
Амбасадар Польши заявил, что 2 польских школ у Беларуси недостатково. Ён подкреслил, что можно открыть еще несколько таких школ, поведомляя польская агенция Прасова. Амбасадар сгадал про польские школы подчас польского мовного теста, организованного амбасадой Минску Державным лингвистичным университете 9 червня. Лешек Шарепко заявил, что у Беларуси по польску дома размовляя не больше, чем несколько тысяч человек. У той же час, як офицер польская меншасць складае 300 тысяч чалавек. Паводле дыпламата, гэта вынік свядомай палітыкі савецкіх уладаў. Зараз у Гродны Ваўкавыску ёсць 2 польскія школы. У іх навучаецца некалькі сотняў школьнікаў. У некалькіх школах польская мова вывучаецца як прадмет, а яшчэ ў некаторай колькасці школаў мае статус факультатыўнага прадмету. Агулам польскую мову вывучае некалькі тысяч школьнікаў. Гэтага, паводле Шарэпкі, недастаткова, і польскія школы можна было б яшчэ адкрыць у Лідзе, Шчучыні ці Воранаве.
Праграма «Кардыяграма».
З вами Вольга Міскевіч, і працягваем агляд праваабарончых навін. Завітаем у рэгіёны. У Гарадзенскім універсітэце ліквідуюць гістарычны факультэт. Дэкан факультэту Эдмунд Ярмусік называе аб'яднанне факультэта гісторыі і сацыялогіі з факультэтам турызму Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэта нармальнай справай. Такую думку ён выказаў у размове з Еўрарадыё.
Аб'яднанне. Я не думаю, што ты якаясьці там расправа ці яшчэ што-небудзь. Нармальны працэс. Аб'ядналі ў свой час союзные республики.
Нагадаю, что за апошні год з факультэта гісторыі сацыялогіі Гарадзенскага універсітэту з розных прычын звольнілі некалькі выкладчыкаў. Аднаго з аўтараў гродназнаўства Андрэя Чарнякевіча, доктара навук Вячаслава Шведа. Пакуль невядома, ці аб'яднанне факультэтаў пацягне за сабой і скарачэнне штатаў.
Кардыяграма.
Баранавіцкі грамадскі актывіст Віктар Сірыца ў сераду наведаў міліцыю. Куды быў выкліканы? Там міліцыянты паведамілі, што супраць Сырыца складзены адміністрацыйны пратакол. Ён абвінавачваецца ў арганізацыі правядзення несанкцыянаванага мерапрыемства ў Мілавідах 2 чэрвеня. За гэта яму пагражае штраф у памеры ад 2 да 4 мільёнаў рублёў. Падпісваючы пратакол, спадар Віктар Сырыца пазначыў ім, што не згодны з тым, што яму інкрымінуюць. Ён нагадаў, што папрасіў у баранавіцкіх уладаў дазвол на правядзенне ў Мілавідах фэста з нагоды 150-годдзя бітвы паўстанцаў рускімі войскамі. Аднак чыноўнікі паведамілі, што менавіта ў гэты дзень і час райвыканкам будзе ладзіць на месцы Мілавіцкай бітвы сваё мерапрыемства. Таму людзі на гэтае запланаванае ўладамі мерапрыемства і прыехалі, кажа спадар Сырыца. Аднак там нікога не пабачылі, усклалі кветкі да капліцы у памяць касінераў Каліноўскага ды з'ехалі. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем агляд нашых тэм. Абмяркуем, чаму вядомы беларускі пісьменнік Владзімір Арлоў не дапільнаваў аўтарскіх правоў, калі выдаваў сваю апошнюю кнігу «Краіна Беларусь». Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. Працягваем агляд нашых тэмаў. Аўтары кнігі «Спадчына Беларусі», журналіст беларускага тэлебачання Алег Лукашэвіч і ягоны калега Александр Алексеяў падаюць у суд на аўтараў іншага знакавага выдання, ілюстраванага тома «Краіна Беларусь». Тэксту ў ім належыць пісьменніку Владзіміру Арлову, а фото шэраг ілюстратару Ерасімовічу. У кнізе знайшлося ажно 22 фотаздымкі з выдання «Спадчына Беларусі» без указання аўтарства. У ситуации разбирался наш журналист Виталий Ругайн, ему и передаю слово.
Журналіст беларускага тэлебачання падае ў суд на аўтараў кнігі «Краіна Беларусь». Альбом недавно перавыдалі Уладзімір Арлоў і Зміцер Герасімовіч. Аўтары іншага выдавецкага праекта «Спадчына Беларусі» Алег Лукашэвіч і Александр Алексеяў заўважылі там свае здымкі і вырашылі падаць у суд.
Ведаеце, за ўвесь час, калі мы выпусцілі першую нашу кнігу з 2004 года, мы не адзін раз ўжо былі сведкамі сітуацыі, калі нашы фотаздымкі без нашага ведама выкарыстоўваліся у іншых выданнях, календарах, брашурах, кнігах, альбомах і так далей. І нам уже так надоело гэта. Мы не павінны, наогул, я не павінен тэлефанаваць таму чалавеку, які незаконна выкарыстаў маю працу. Гэта ён павінен быў патэлефанаваць да мяне. Ніякіх праблем не было, калі б ён зараняй гэта зрабіў.
Адзін з аўтараў альбома «Краіна Беларусь» Міцер Герасімовіч кажа ў каментары Еўрарадыя, што фотаздымкі не краў, а браў у выдавецтве «Беларусь», якое магло перадаць дать их без подписов.
То есть телефонований никаких не было, это нечеканные звездки такие. Мы часто обмениваемся иллюстрациями, с этими выдавецами, с архивами, у меня архивы свои. И тому такие непоразумения, конечно, здравятся. Единое, что можно было бы не потрясать, и в принципе, я бы узгадал. А книжцы, ну, у нас еще будут версии иншие, значит, их прозвище, там, кто захотел бы. Просто я об этом не ведаю.
Подобная ситуация уже здралась с фотоздымками Георгия Лихтаровича, каже Герасимович. Але там все вырашилось после телефонной размовы. Олег Лукашевич каже, что скрали 22 здымки, а не один ці два. Тому и заявилась такая реакция. А отношения с усими выдавцами заусёды были добрые.
И с Орловым, и с Герасимовичем мы сустракались, и великой повагой ставимся, да, и с подара Владимира Орлова, и с подара Змитера Герасимовича. И с великой повагой до того, что они створают и робят. И мы были вельми сдивлены, когда открыли их новое выдание и убачили наши здымки, якія ніякім чынам не падпісаны. І ведаеце, нас абурыла яшчэ тое, што, напрыклад, там ёсць у гэтай кнізе здымкі другіх фотамайстроў, напрыклад, таго ж Дзяніса Раманюка, і гэтыя здымкі падпісаныя.
Зараз юрыст рыхтуе заяву ў Верхоўны суд. Як вядома, менавіта гэтая інстанцыя займаецца аўтарскімі правамі. Адзначым, што альбом друкавала венгерска-славацкае выдавецтва. Пісьменнік Уладзімір Арлоў рыхтаваў для яго тэксты, афармленнем займаўся Зміцер Герасімовіч. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Дякую Віталію Ругайну. Ну што, хочацца дадаць, што магчыма шчырае абурэнне аўтараў кнігі «Спадчына Беларусь» замова зверху. Аднак трэба сачыць за тым, каб не парушаць аўтарскія правы з той жа пільнасцю, як і да выплаты падатку. Мне асабіста сітуацыя з кнігай Арлова нагадвае іншую гучную справу вакол выдавецтва і часопіса «Архэ». Тым не менш, хто не паспеў набыць кнігу «Краіна Беларусь», варта паклапаціцца зараз. Пакуль наклад не арыштавалі, прынамсі такі лёс кнігі можа быць. Пасля судовага разбіральніцтва ў Вярхоўным судзе. З вами Вольга Ніцкевіч. На гэтым тыдні ў Віцебску за зачыненымі дзвярыма пачалося судовае разбіральніцтва над шпіёнам Гайдуковым. Трапіць у залу судовага паседжання не здолелі не толькі журналісты, праваабаронцы ды актывісты апазіцыі, але і сваякі Андрэя. Аднак моладзевы актывіст Наваполаску здолеў перадаць на волю ліст, у якім пералічвае высунутыя супраць сябе абвінавачванні. Згодна з ім Гайдуков пагражаў нацыянальнай бяспецы, шукаючы грошы ў фондзе амбасады ЗША. Ім заклікаў да кропкавых санкцый. Больш падрабязна зараз распавядзе наш журналіст Дзмітрый Лукашук.
Пра тое, што суд над Андрэем Гайдуковым, які распачаўся 12 чэрвеня, не пусцяць нікога, Еўрарадыё паведамілі ў сектары па крымінальных справах Віцебскага абласнога суда.
Пастанаўленне назначэння судовага разбіральніцтва ізначальна прадусматрывала вядзенне працэсу ў закрытым судовым заседанні.
За здраду радзіме аператару Наваполацкага нафтаперапрацоўчага завода «Нафтан» пагражае ад 7 да 15 гадоў турмы. Як вынікае з ліста так званага шпіёна, абвінавачваюць яго ў навязванні Рэспублікі Беларусь палітычнага курсу, які не адпавядае яе нацыянальным інтарэсам. Такія фармулёўкі можна лёгка прычапіць любому апаненту ўлады, абураецца лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
Гэта універсальная, можна сказаць, штама, па якой можна пераследаваць любога апанента ўлады.
Не толькі апанентам, але ўвогуле любому, за выключэннем аднаго грамадзяніну краіны, удакладняе старшыня АГП Анатоль Лябецька, і здзіўляецца, чаму ўлады пайшлі на раскрутку справы Гайдукова у такі нязручны час.
Многа высілкаў кладзецца на нармалізацыю адносін з Захадам, і натуральна, што чарговы судовы палітычны працэс ён гэта не садзейнічае.
У адрозненне ад палітыкаў, праваабаронцы, якія раней адмовілі Гайдукову ў статусе палізняволенага, працягваюць асцярожнічаць.
Прэцэдэнт можа быць дастаточна важным, і то, якім образам развіваецца судовая практыка па даной катэгорыі дзел, должно з'яўляцца прадметам общественная беспокойность.
Разважае кіраўнік Центра правовой трансформации Алена Танкачова. А юрист Павел Сапелка прыгадвае, як у 2011 годзе рабіў аналіз падрыхтаваных змен у крымінальны кодекс.
В этом аналитическом заключении мы ставили вопрос о том, что те изменения, которые были внесены в уголовный кодекс и существенно расширившие понятие смены родины, они уже тогда, в общем, нам казались возможным инструментом привлечения к уголовной ответственности просто за общественную активность. Жизнь в дальнейшем показала нашу правоту.
На думку Владимира Некляева, справа Гайдукова у любым выпадку завершится присудом. Спецслужбы просто не могут признаться у помылцы. Анатоль Лябецька на фоне гульни официального Минска с Евросоюзом не берется предсказать выник этой шпионской справы. Правооборонцы и юристы увогуле ухиляются от любых прогнозов. Дмитрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякую, Дмітрый Лукашуку. У справе Гайдукова сапраўды пытанне ў большым адказу, з улікам таго, што і працэс адбываецца за закрытымі дзвярыма. Пытанне паўстае, як звычайны хлопец, ПТУшная адукацыя, мог шукаць фінансаванне ў амерыканскай амбасадзе, калі яшчэ браць пад улік, што ў Беларусі амерыканскага пасла нават няма. Адзінае відавочна, што мець чарговага палітвязня перад самітам усходняга партнёрства, які пройдзе ў Вільні сёлета, азначае для Беларусі стварэнне чарговых праблем. Цім нашае краіне не перашкаджаюць санкцыі ЕС. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакае размова з экспертам, працягнем абмяркоўваць шпіёнскую справу з палітыкам Таццянай Севярынец. Гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч. Працягваем мы абмяркоўваць справу так званого шпіона Андрія Гайдукова. Я нагадаю, що судове розбирательство почалося на гэтым тыдні і почалося яно за закритими дзвярыма. З нами на сувязі політик Тетяна Сіверині, з якою ми і абмяркуємо гэту ситуацію вакол Андрія Гайдукова. Я нагадаю, що сьогодні протягується судовий процес. І моє добрий день, господарня Тетяна, моє перше питання до вас. Чому правоохоронці не признають політв'язням Андрія Гайдукова?
Добрий день. Тяжке питання, тому що спречка іде вже доволі довгий час. Як тільки Андрія арештували, ми одразу зладили пресову конференцію. У нас є Ганна Шапутька, яка означає створений її уже комітет за волю менавіта тому, що є некі суперечності у справі признати того чи іншого політв'язнем чи не признати. І ось у справі Андрія Гайдукова вони побачили шмат ніяких таких таємничих темних плямов, по яких, по критеріях, яких вони не могли признати його політв'язнем. І навіть я і сьогодні глядела у Фейсбуку і на сайтах, так само эта спрэчка ще протягивается, хотя менавіта комітет за волю распрацаваў критерии і адпавядае справа Андрея менавіта тым критеріям, які распрацаваў комітет за волю. Там былі прадстаўнікі, і былі і юрысты, былі прадстаўнікі розных партый і арганізацый, і все пагадзіліся, што справа гэтага маладога чалавека, палітычна актыўнага, яна непростая. І не так просто ён апынуўся за кратамі і абвешчаны шпіёнам. У нас, на жаль, шмат справ, якія, як толькі іх пачуеш, упадаеш у ступар нейкі, бо пытаешся звесці канцы з канцамі, а мала што атрымліваеце, ніякай логікі нема.
Ну вось, хочу задаць такое дакладнейшае пытанне, што вось гэта за крытэрыі, па якім вызначана, што гэта палітвязень, што гэта за чорныя плямы?
Ну, по-перше, критерии, ну, я так, основные, какие так уже докладно, бо я присутничала на поседжениях комитета, основные – это политическая деятельность попередняя, ведомость на месте, чем конкретно займался, сябром якой партии, организации он является. Ну, а тем более, что Андрей, вот незарегистрованная вот эта организация интеллектуалов, молодых интеллектуалов, яна абрана да прадстаўніцтва ва ўсходнім партнерстве. Значыць, гэта важная справа, вакол яе аб'ядноўваецца шмат моладзі. І вось такую актыўнасць ён праявіў, што стаў намеснікам старшыні гэтай арганізацыі Яўгена Канстанцінава. Это адзін з першых крытэрыяў. Далі крытэрый, канешне, які ўдзел ён прымаў у палітычных нейкіх кампаніях, ён прымаў удзел актыўны ў выбарах, ён інфармаваў, увесь час творча падыходзіў да гэтага ўсяго. І якраз у той момант, калі ён шукаў магчымасці для рэгістрацыі, збіраў пакет дакументаў і, ну, пэўна ж, выходзіў кудысьці на міжнародныя структуры дзеля таго, каб, ну, калі не на Беларусі, так хоць як малады фронт у Чэхіі, зарэгістраваць сваю арганізацыю. Что там за, аж смешно казать, темные плямы якія? Могут быть темные плямы. Вот я чула такие гаворки, например, что магчыма нехто нешто ему пораю такую зрабил, пробачьте, подставу, на якую Андрей повелся, быцца, может, нешто было пообяцано, каб ён здобыл некую информацию. Ну, якую информацию может здобыть оператор Нафтану? Хлопец, якому 23 гады. Ён адукаваны, ён студэнт, але ж, ну, які допуск ён мае да той нейкай інфармацыі? Можа, там іншая справа была, іншая была інфармацыя. Ну, пра закладнікаў, ну, это ў нас духлыя крысы ў вадапроводзе, это з таго ж шэрагу. Ну, але ж ведаеце, я памятаю, як была справа такая, што там быццам бы аказаў супраціў міліцыянту. Зразумела, што не было. Але судзілі менавіта па гэтай справе. І таксама была засцярога. А ці ён палітвязень, ці проста хуліган?
Ну, вось узнікае.
Гэта ў міжнароднікаў была такая засцярога.
Сапраўды узнікае вельмі шмат пытанняў у міжнароднікаў і ў праваабаронцаў. Ну, з вашых словах атрымоўваецца, што Андрэй Гайдукоў, ён актыўны, малады чалавек, які вядомы у Віцебську. І узнікає питання, ось ситуація вокол яго, чи може не відбитися на активності активістів демократичної супольності у Віцебську?
По-перше, Новополоцьку це хлопець, там більше його там ведуть, у Віцебську це вже з гетеї біди. Є знайомі некі люди, це другое питання. А ось що тичиться активності і зменшення, перевершення, на жаль, повинна констатувати. Після тих репресій, які були у 2011 году, мирні акції супротиву, пам'ятаєте, площа, пляскання в долоні, довгий час, потім коли збиралися на той же площі люди, ті побач, для того, щоб передати гроші, була організована і така акція, один одному, бо шмат тоді було арештів, штрафів і так далі, щоб допомогти. І тих пільнували, і тих переслідували, і попереджували, і так далі. Навіть у нас, от я по нашій партії, сябр нашої партії Сергій Малашонок, який за короткий час проявив таку активність, що став добре відомим новополоцьким спецслужбам, міліціянтам і так далі. В кінці концу його забрали посеред вулиці, завезли в ліс, і він мені розповідав. Відкритим текстом сказали: «Хлопець, ми з тебе політв'язня робити не будемо, ми зробимо з тебе злочинцю. Ти ж ведаєш, що ми можемо підкинути зброю, підкинути наркотики. І пойдеш ти, хлопець, коли не дай Бог, крий Боже, нешто відбудеться в Новополоцьку, винуватий будеш ти».
Ну, ось це такі психологічні...
Сім'я молода, пробачте, я просто доскажу. І він вимушений був з'їхати, щоб врятувати свою сім'ю, свого дитинка маленького.
Ну, ось такі психологічні тиски, і мені подається, що ось ситуація вокруг Андрія Гайдукова буде справді певним тиском на супольність демократичну у Віцебську, на Віцебщині і Новополоцьку у тим ліку. Як ви лічите, ці ситуація вокруг Андрія Гайдукова, вокруг цієї шпіонської справи, як одоб'ється на відносинах з Європою? Бо Європа твердо настоює на визволенні політв'язнів, а тут ще один політв'язень може з'явитися.
Ну, это Дулина и не в кишени, а у твар. Учора был тут Рудольф Ришар, представник Евразвязу, по-моему, зараз докладно не памятаю, пробачьте, советник спадарни Мойры. И он бачил на уласные очи, и он был шокованный. Мы с ним размовляли, я кажу, вось вам, калиласочка, вось вам доклад Палецкиса. Сторонка до этого иллюстрация, до этого докладу. Ось як яно вам? І він був у шоку. Його ж не пустили, хоча у його було на керуванні, як назиральника міжнародного. Ну, не пустили в суд так, як і нас. Гнали просто з помешкання суду. Ну, це що?
Спадарня Тасі...
Ми вже сьогодні на гейте конт розмовляли і зі старшиньою. Кажемо, соромно за країну. Соромно.
Сапраўды, европейского назиральника не пустили на гэты суд, не пускаете и свояков не пускаете, правоабаронцев. Суд, як мы казали, ён закрыты. Спадарня Татьяна, дякую за гэтую размову. Я нагадаю нашим слухачам, что с Татьяной Севярынец, со старшынём аргкамітэта Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі, мы размаўлялі про Андрея Гайдукова, які таксама з'яўляецца сябрам Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі. Андрея Гайдукова абвінавашваюць у здрадзе радзі. Вот такой шпионский скандал. На жаль, большего мы не можем зараз ничего сказать, потому что довольно складано. Все ж таки, еще раз подкреслю, судовое разбирательство проходит за закрытыми дверима. Перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем нашу программу «Кардиограмма». Напереди нас чекают сталые рубрики «Самооборона» и «Ты можешь». І подійшов час до наших сталих рубрик. На Могилевщині поселок Круглое становится депресивним районом. Одно за одним закриваються підприємства, працівних місць у поселку амаль не засталося. Черга подійшла і до льнозавода. Однак работников примушують звольниться по власному жаданні, щоб не платити їм компенсації. Більш подробязно у нашій рубриці «Самооборона».
Рабочих завода, які ліквідуються, примушають звольнятися по власному жаданні. Таким чином люди застануться без компенсації, яку підприємство обов'язане виплачувати при скороченні штату. У поселку Круглое ліквідують льновий завод, а працівників вимушають звольнятися по власній ініціативі, чим порушують працівне законодавство. Рабочим після звольнення таким чином не виплатять трьохмісячну вихідну допомогу, яка зв'язана зі скороченням працівного штату. Людям, які відмовляються сходити по власній ініціативі, погрожають звольненням по артикулі. Рабочие створили суполку незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости. Узначалила ее мясцовая громадская активистка Зинаида Мялешченко.
Закрывается Круглянский льнозавод. Он не закрывается сам полностью, а остается участок по обработке льна. Бригада трактористов и все. А женские бригады переводятся якобы, им предлагают работать в Сколском льнокомбинате. Когда они попытались отстоять все-таки свои рабочие места. Вот и тогда они пришли ко мне и предложили, что вот такая есть возможность стать членами профсоюза, который будет защищать их права.
И додає жартом, что после того, как женщины из льнокомбината уступили у незалежный профсоюз, колькосный склад его удельников в городском поселку вырос у 4 раза, с 2 до 8 человек. Але не до жартов, коли усвядомить, что на агульном сходе предприемства люди доведались не только про свое звольнение, але и про то, что компенсацию за звольнение процедался выплачивать не плануя, протягивая Зинаида Мялешченко.
Собирали их, оскорбляли, унижали, директора таким же методом выгнали. И им сказали, что увольняйтесь, или мы вас уволим по статье. Вот и сейчас у них заканчивается отпуск в конце июня. Я им предложила выходить на рабочие места. Что с этого получится, я не знаю. Или хотя бы вот садитесь там в конторе и ждите, когда вам дадут работу.
За переводу работниц на Шкловский льнокомбинат рабочие написали звороту прокуратуру, у яким просить проверить законность такого кроку. Зинаида Мялешченко означает, что поселок городского типа Круглое становится депрессивным районом Могилевщины. Боевотворчестве у поселка маль не засталося. За пошние годы скорочение рабочих закрануло маслозавод, хлебозавод, был закрытый дом-интернат, у яким працавало 94 человек. На 3/4 скоротился персонал мясцовой больницы, а на предприемстве «Сельгастехника» с 400 человек засталося при праце усяго 48. Предприемство «Сельгасхимия» так само было закрыто. Юрась Высоцкий, специально для программы «Кардиограмма».
Активіста Баранавішов затримали на 25 сакавіка нібито за тое, што ён пераходзіў дарогу на чырвоне святло. З гэтым Мікалай Чарнавус не пагадзіўся і пра суд даказаў не толькі сваю невінаватасць, але і тое, што супрацоўнік ДАІ 4 разы парушыў правілы дарожнага руху. Больш падрабязна ў рубрыцы «Ты можаш».
Барановіцкий громадський активіст Миколай Чорновост виграв суд з ДАІ. Його затримали 25 сакавіка за те, що він нібито переходив дорогу на червоне світло. Міліціянт викликав супрацовників ДАІ і на хлопця склали протокол. Миколай спочатку отримав попередження від начальника місцевої ДАІ, а потім і штраф у 100 тисяч рублів. Каб доказати свою невинуватість, Чорновост двойчі судився з ДАІ. На суд, який пройшов 7 червня, хлопець прийшов з транспарантом, на яким під час процесу чертив схему обставинов своєї его затримания, рассказывая Миколай.
Я ему говорю, вы позвонили нам, убедиться, где мы. Да, я звонил вам, на ходу звонил, да. Все, я говорю, где вы остановились? Он мне показывает, на пешеходном переходе. Я ему задаю вопрос, когда вы нас в машину пригласили? Вы меня предупредили, что начинаете движение? Я был не пристегнут, как вы могли начать движение? Дальше, мы поехали протокол составлять, ГАИ, или развернулись на месте, он говорит, на месте. И когда я рисую эту дугу, судья говорит, там же двойная сплошная. Я говорю, все правильно, вот что требовалось и доказать.
Отрымливается, что Чорновус у суде доказал не только свою невиноватость, але и звернул увагу на то, что супрацовник ДАИМ, коли затрымливал его и складал протокол, 4 разы сам порушил правила дорожного руху. Размовлял по мобильнику по час руху машины, спынился на пешеходном переходе, ехал непришпиленным у машине и пересек двойную полосу. Судья Сергей Данильчик звернул увагу на то, что ДАИшник не мог быть свидетелем того, как Чорновус переходит в дорогу на червоне святло и отменил попереджение и штраф. Сам же Миколай Чорновус переконанный, что треба не только отстоивать свои правы, але и притягивать до отказности службовых особов, коли ты порушают закон. Тому взял фотоаппарат и пошел робить сдымки, як милицианты и даишники сами переходят дорогу. Что трималося, рассказывая Миколай.
Я взял фотоаппарат и пошел до отдела внутренних дел. На этом проезжей части имеются две зебры, два пешеходных перехода, которым никто не пользуется. Им ближе через проезжую часть перейти. И вот они с автобуса выходят, или на автобус, или за машинами идут, уже остановка. Могли перейти по зебре. Нет. По проезжей части. Милиция, все можем.
По фактах порушення міліції правила дорожнього руху Миколай Черновоз написав скаргу міністру внутрішніх справ, а копію надіслав у адміністрацію президента. Спеціально для програми «Кардіограма».
Гэта было апошняе, што мы для вас падрыхтавалі. Я нагадаю, што мы размаўлялі пра тое, як без кампенсацыі скарачаюць рабочых на заводзе на Магілёўшыні. Абмеркавалі таксама справу шпіёна, якая зараз праходзіць за закрытымі дзвярыма. І вось даведаліся, як можна ўсё ж такі ў беларускіх судах даказаць сваю невінаватасць. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дзяліцеся са мной. Дасылайце на нашу паштовую скрыню info@eurorado.fm с пазнакай «Программа кардыяграма» и абавязкова ваша праблема прагучыць у нашай эфіры. Развітуюся, сустрэнемся заўтра. З вамі роўна праз тыдзень.